Tere taas, head kuulajad! Tänases piibliõppe kursuses jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse mäejutluse selgitamist. Muuhulgas saame teada, miks kiidab Jeesus õndsaks neid, keda taga kiusatakse. Mis on Jumala arm ning kas taevariiki pääsemiseks piisab Jumala sõna tundmisest ja selle hoolikast täitmisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Eespool olen juba märkinud, et mäejutlus ei ole mõeldud olema eeskirjade kogumik maailma jaoks, vaid ta räägib sellest, kuidas toimib taevariik ja millised põhimõtted seal kehtivad. See juures ei tule taevariigi all mõista mitte elu pärast surma või käesoleva maailma lõppu, vaid Jumala riiki kuulumist siin maailmas. See selgub otse kohe, kui vaatame, millest on mäejutluses jutt. See räägib sellest, kuidas olla ja käituda käesolevas maailmas, mitte sellest, mis saab olema tulevikus. Kui näiteks esimeses ja kaheksandas õndsaks kiitmises öeldi, et seal mainitud isikud on õndsad põhjusel, et nende päralt on taevariik, siis tähendab see, et nende päralt on taevariik juba praegu, kuigi nad elavad alles maa peal. Eriti selgeks saab see järgmise õndsaks kiitmise puhul. Loen Matteuse evangeeliumi 5. Peatükist salmi 11. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Nii ütleb Jeesus ja on täiesti selge, et niisugusest olukorrast saab jutt olla ainult käesolevas maailmas, mitte tulevases. Ainult käesolevas maailmas laimatakse ja kiusatakse inimesi taga Kristuse nime pärast. Ja Jeesus ütleb, et kui keegi tema nime pärast peab kannatama, siis on ta õnnis. Jällegi näitab see kõige otsesemalt, et selline inimene on Jumala silmis õiges olukorras. Ja seetõttu võib teda õnnitleda, ehkki laim ja tagakius iseenesest loomulikult ei ole midagi meeldivat. Need sõnad näitavad sedagi, et Jeesus Kristus on isik, kellest ei ole võimalik lihtsalt ükskõikselt mööda minna. Tema suhtes tuleb võtta mingi seisukoht. Ja tegelikult on meil võimalik valida ainult kahe seisukoha vahel. Ta kas on tõesti Jumal või siis on ta hullumeelne. Vastuseks ei sobi hea õpetaja või hea inimene, sest ta räägib taevariigi esindajana, kuningana sellest, millised seadused taevariigis kehtivad ja millised inimesed sinna kuuluvad. Kui sellised sõnad ei vastaks tõele, siis poleks tegemist enam hea inimesega, veel vähem hea õpetajaga, vaid isikuga, kes põeb tohutud suuruse hullustust. Sellise inimese koht oleks vaimuhaiglas ja mingil juhul ei saaks tema sõnu võtta tõsiselt. Mõtleme veel kord, mida Jeesus ikkagi ütles. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse. Ja see pole veel kõik. Jeesus lisab, nagu loeme 12. Salmist. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on tagakiusatud ka prohveteid enne teid. Nagu näeme, Jeesus räägib siin sellise autoriteediga, millega saab rääkida ainult isik, kes tõesti teab, kuidas taevas lood on ja mis seal maksab. Selliseid sõnu ei saa endale lubada ükski tavaline hea õpetaja, filosoof või maailmatark. Rootsi hingehoidja Fredrik Brosche on rääkinud ühest noorest agarast pastorist, kes pidas kord Jumala teenistusel väga kõva kõne. See oli ühe koguduse liikme nii vihale ajanud, et ta jooksis pärast käärkambrisse ja virutas pastorile õige korralikult. See peale oli pastor välja jooksnud ja hüüdnud rõõmsalt, ma sain Kristuse pärast kannatada. See noor pastor toimis nii, nagu Jeesus siin soovitas. Ta rõõmustas, kui ta sai tunda vaenu, mille põhjuseks ta uskus olevat Jeesuse tunnistamise. Tegelikult aga, kui Jeesus räägib siin tagakiusamistest, siis ei ole jutt mitte lihtsalt ühest vihale aetud koguduse liikmest. Jutt on raskustest, mida suunatakse koguduse vastu hoopis suuremas plaanis. Kristluse ajaloos on olnud aegu, mil teda taheti hävitada kogu ühiskondliku ja riigivõimu jõuga. Nende katsete käigus on juba esimestel kristlikel sajanditel hävitatud võib-olla miljoneid kristlasi. Sama suund on jätkunud ka hiljem. Ja näiteks 20. Sajandil on tegelikult tapetud kristlasi nende usu tõttu rohkem kui kõikidel eelnenud sajanditel kokku. Et Eestis praegu niisuguseid asju ei toimu, selle üle võiksime ehk olla õnnelikumad, kui me tavaliselt olla taipame. Alles hiljuti olid ju meie maalgi hoopis teised olud. Tegelikult aga peaksime esitama küsimuse, miks kiidab Jeesus õndsaks inimesi, keda laimatakse ja tagakiusatakse? Miks on see midagi nii head, et ta kutsub üles sel puhul lausa olema rõõmsad ja hõiskama? See on ju tohutult rohkem kui see, et Jeesus oleks öelnud näiteks, kannatage see välja, elage see üle või ärge tehke sellest välja. Põhjuseks on see, et teie palk on suur taevas. Nii ütleb Jeesus. Neid sõnu kuuldes võib meil tekkida koguni tõrge. Kas taevas tõesti makstakse meile mingit palka? Meie usu üks põhipunkte seisneb ju selles, et inimene saab päästetud täielikult armust. Tal pole võimalik selles osas mitte midagi ära teenida ega järelikult ka palka saada. Loomulikult on see nii. Mis puudutab meie päästmist, selles osas maksab ainult see, mida on teinud Jeesus Kristus ja mitte miski muu. Sellele pole võimalik midagi lisada ega sealt ka midagi maha tingida. Ja ometi, kui me loeme uut testamenti avatud silmadega, siis leiame, et seal on päris mitmel pool juttu ka palgast. Siin leidsime esimese sellise koha ja siin on juttu koguni suurest palgast. Küllap ei ole meil ka siin luba Jeesuse sõnadest lihtsalt mööda minna või seletada neid omavoliliselt millekski muuks. Peame meeles pidama, et Jeesus ka mõtleb seda, mida ta ütleb. Ta ei tee tühje sõnu ega anna tühiseid lubadusi. Pealegi ei me ette tea, milliseid üllatusi võib Jumalal meie jaoks kord taevas varuks olla. Tegelikult tuleb meil piiblit lugedes otsustada, kas loeme sealt välja ainult seda, mida oleme juba õppinud ja harjunud uskuma. Või vastupidi, õpime uskuma seda, mida piiblist loeme, ka sel juhul, kui me pole seni harjunud seda uskuma. Niisiis, kas loeme nii nagu usume või usume nii nagu loeme? Tegelikult olen kindel, et meil on piiblis paljugi veel avastada ja uskuma õppida. Ehkki päästmine, see tähendab Jumala riiki sissepääsemine, on meile täiesti tasuta, ainult usust, ainult armust ja ainult Kristuse pärast, ei välista see, et ka siinsed Jeesuse sõnad vastavad siiski tõele. Võib-olla on probleem selles, et me ei oska sõna palk seostada Jumala armuga, vaid oleme seda harjunud seostama ainult oma teenetega. Me teame, et kõik, mis me kristlastena oleme ja teeme, on üksnes Jumala armust. Kõik tuleb Jumalalt, endal ei ole meil mitte midagi. Ja samas on siiski väga suur ja otsustav tähtsus ka sellel, kuidas inimene selle Jumala armuga ümber käib. Näiteks, kas ta üldse tahab seda või mitte, võtab selle vastu või mitte, sellest juba oleneb see, kas ta üldse Jumala riiki sisse saab või mitte. Peame tegema järelduse, et kõik ei olene üksnes Jumalast ja tema armust, on ka asju, mis olenevad inimesest. Ja kindlasti kehtib see mitte ainult Jumala riiki sisse saamise osas, vaid ka selles riigis elamise osas. Jumal on meile valmistanud võimaluse mitte ainult kord pärast surma taevasse minna, vaid juba siin maa peal elades tema kaastöölised olla, tema tahtmist korda saata ja selles viljakas olla. Kõik need võimalused on Jumala armu võimalused meie jaoks. Kui me need võimalused ära kasutame, siis tähendab see lihtsalt elamist ja liikumist Jumala armus. Ja sellel on ka omad tulemused, millel on tähtsus isegi igaviku seisukohalt. Võib-olla neid tulemusi nimetabki Jeesus siin palgaks. Ütleksin sellega seoses nõnda, et Jumala arm tähendab esmajoones Jumala poolt antud võimalusi. Kui me neid võimalusi ei kasuta, siis läheb Jumala arm selles osas tühja, jääb kasutuks. Ja Jumal peab meid selle eest vastutavateks. Kui aga kasutame Jumala poolt antud võimalused ära, siis on sellel väga head tulemused, millest saame tulevases maailmas mingil kombel osa ka ise. See aga ei tähenda, et Jumala arm oleks see läbi muutunud millekski muuks, näiteks meiepoolseks teeneks Jumalale. Vastupidi, see oli ikkagi Jumala arm, mis tegi meid võimeliseks tegutsema nii, nagu oli õige ja vajalik. Nagu ütles Jeesus Johannese evangeeliumis, ilma minuta ei või te midagi teha. Niisiis, kui jutt on palgast, siis on tegelikult jutt lihtsalt ühest erilisest Jumala armu väljendusest. Mingil juhul ei ole jutt inimese poolsetest teenetest, mille eest Jumal nagu peaks inimesele midagi tasuma. Lihtsalt Jumala arm on ilmselt palju rikkalikum mõiste, kui meie oleme tavaliselt harjunud mõtlema. Loen salmid 13 ja 14. Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Need sõnad peaksid meid päris mõtlema panema. Teie olete, ütleb Jeesus. Paneme tähele, et Jeesus ei ütle, teie peate olema või teie peaksite olema, vaid teie olete. Ta lihtsalt ütleb, mida Jeesuse jüngrid maa peal endast tegelikult kujutavad. Ja siin kohal kindlasti ei sobi meil Jeesusele vastu vaielda ja ütelda midagi sellist, et oh, mis nüüd mina olen nii armetu ja vilets. Kindlasti ei ole jutt ka sellest, et Jeesuse jüngrid oleksid näiteks mingid väga erilised inimesed, väga eriliste võimetega inimesed või eriliste saavutustega inimesed. Asi on hoopis selles, et Jeesuse juurde tulles on nad osa saanud Jeesusest enesest. Tema paistab neist välja ja tegutseb nende kaudu siin maailmas, nii ongi nad siin maailmas soolaks ja valguseks. Ja see on seletuseks ka eelnevale, kus Jeesus ütles, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse, teie peale valetatakse ja teid tagakiusatakse. Lihtsalt see maailm reageerib Jeesuse tõelistele jüngritele täpselt samamoodi, nagu ta reageeris ka Jeesusele enesele. Jeesuse jüngrid on Jeesuse sarnased, kuna neil on osa Jeesusega. Mitte nemad ei ole midagi erilist, küll on aga eriline Jeesus nende sees. Jeesuse tõeline mõju on alati see sama, ükskõik kas ta tegutseb siin maailmas otse ja isiklikult või siis oma jüngrite kaudu. Sool on huvitav aine. Teatud olukordades võib ta nii janu tekitada kui ka seda kustutada. Kui inimene näiteks on kõvasti higistanud, siis on ta kaotanud ka mineraalaineid, mida ta soola kasutades tagasi saab. Samasugune on ka Jumala sõna ja osadus Jumalaga. Ühest küljest ta tekitab igatsust Jumala järele ja suurendab seda igatsust, teisest küljest ka rahuldab seda igatsust. Kuidas aga võib sool läägeks minna või oma maitse kaotada? Puhas sool loomulikult seda teha ei saa. Jeesus aga võis silmas pidada surnumerest saadavat soola, mis polnud puhas, vaid koosnes mitmetest ainetest. Sellisel juhul on eriti niisketes tingimustes võimalik, et soola tõeline, soolane osa liguneb ainest välja ja järele jääb maitsetu materjal. Sellise materjaliga pole tõesti enam muud teha, kui välja visata näiteks teel olevate aukude täiteks. Kuna Jeesus soolast rääkides peab silmas tegelikult oma jüngreid või neid, kes temasse usuvad, siis on see võrdlus väga tabav. Kristlase elu ei koosne ju ainult osadusest Jumalaga ja tema läheduses olemisest, vaid tal on ka maine elu ja kohustused, mis nõuavad suure osa ajast ja tähelepanust. Kõige selle mõjul võib kristlane aja jooksul kaotada selle tõelise, nimelt osaduse Jumalaga, mis teeb temast tõelise kristlase. Sellisel juhul võib küll veel tükiks ajaks alles jääda teadmine, et inimene usub Jumalasse ja kannab kristlase nime, tegeliku Jumala ligiolu maitse ja mõju aga on tema elust juba ammu kadunud, jäänud on paljas kristlase nimi. Selle protsessi lõpptulemus on enamasti selline, et ühiskondlikus elus toimuvad protsessid, uskmatus, maailma meelsus ja nii edasi lahutavad inimese lõpuks ka vormilisest usust ja kirikust. Mingil hetkel võib ka ühiskond öelda, et sellist usku pole talle tarvis. See visatakse välja ja tallatakse jalge alla, kirikud aga müüakse ja kohandatakse muuks otstarbeks. Nii siis räägib Jeesus meile väga olulistest ja praktilistest asjadest. Igal kristlasel on oht kaotada elav osadus Jumalaga, kui olla selles osas hooletu. Et sool sümboliseerib osadust Jumalaga, selle mõtte leiame kolmandast Moosese raamatust teise peatüki 13. salmist. Ärgu puudugu su roa ohvrites su Jumala osaduse sool. Samas seoses võib sool tähendada ka Jumala tarkust. Kirjas kolosslastele 4. peatüki 6. salmis on öeldud, teie kõne olgu alati armu sees soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Ja sellest tuleneb, et kui kasutada kreekakeelset väljendit soola kaotamisest inimese kohta, siis tähendab see meeletuks muutumist. Aga eks see olegi loomulik tulemus seal, kus inimene kaotab osaduse Jumalaga. Varem või hiljem tulevad siis Jumala asemele meeletused. Süürias elas 5. sajandil mees, keda kutsutakse Siimeon sambapühakuks. Kuna kloostris oli tema jaoks liiga vilgas elu, kolis ta elama 20 meetrit kõrge ja umbes meetri jämeduse samba otsa. Seal elas ta aastakümneid. Suured hulgad palverändureid käisid teda vaatamas ja imetlemas ligidalt ja kaugelt, isegi Inglismaalt. Keegi märkis sel puhul, see näitab, et inimestel ei jää see märkamata, kui keegi võtab oma usku tõsiselt. Ja tõesti, Siimeon sambapühak oli omal ajal idakristlaskonnale suureks tõestuseks Jumala suurusest. Tegelikult aga ei ole kristlasel sugugi tarvis ronida samba otsa selleks, et ta oleks nähtav. Kui temas on tegelikult olemas Jumala ligiolu osaduse sool ja Jeesuse Kristuse valgus, siis märgatakse seda ruttu. Sest selline inimene on teistsugune kui teised, ta sarnaneb kuidagi Kristusele. Jumala osadus ei lase tal ennast sobitada mõnegi asjaga, mida siin maailmas küll hinnatakse, aga mida Jumal ei ole kunagi aktsepteerinud. Ja pimeduses paistab isegi väike tuli küllalt kaugele. Nende Jeesuse sõnade valguses peaks iga kristlane esitama endale küsimuse, milline mõju on Jumala soolal ja valgusel minu elus. Kas see avaldab teistele minu ümber mingit mõju või ei? Ja kui see mõju on puudu, siis tuleks hakata otsima selle allikat, et mitte ükskord leida end kasutuna välja heidetud olevat. Jeesus jätkab samal teemal veelgi, loen 15. ja 16. salmi. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Jeesuse sõnade moraal on väga lihtne. Lamp süüdatakse selleks, et majas oleks valge. Keegi ei süüta lampi selleks, et seda seejärel kuhugi peitu panna. Nii on ka Jeesuse jüngril osa Jeesuse valgusest selleks, et teisedki seda näeksid. Kes on pidanud liikuma kunagi võõras ümbruses täielikus pimeduses, see teab, mis tähtsus on valgusel. Meie maailm vajab väga Jumala valgust. Ilma selleta pole siin näiteks moraalses mõttes üldse võimalik orienteeruda, teha vahet isegi heal ja halval, kõik on suhteline. Alles katse ja eksituse meetodil on võimalik vaevaliselt ja ajajooksul midagi selgeks saada, täpselt samuti nagu käsitsi pimedas ruumis kobades. Aga nendes Jeesuse sõnades oli veel teinegi mõte, millele pöörame tähelepanu. Nimelt ei ole mäejutlus inimese keskne ega lähtu inimesest. Valgus ja head teod, mis on loomulik osa Jeesuse järgijate elust, tekitavad tänulikkuse Jumala suhtes. See on kõige tähtsam ja see on ju ka loomulik. Kogu valgus ja headus lähtubki üksnes Jumalast. Inimesed näevad Jumala laste häid tegusid ja ülistavad nende isa, nii ütles Jeesus. Ja kuna Jumal on kõige hea allikas, eriti kurja ja jumalatu maailma keskel, siis tema üksi ongi lõpuks ülistamist väärt. Kui ta selle maailma keskkonnas suudab luua endale lapsi, kellest paistab välja tema valgus, kes siis veel peaks saama selle eest ülistuse ja kiituse? Edasi rääkis Jeesus, nagu loeme 5. peatüki 17. salmist. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. See Jeesuse ütlus on vajalik kõigepealt selleks, et inimesed ei mõistaks teda valesti. Kuna Jeesus esineb kuningliku autoriteedina, täpsemalt öeldes lausa Jumala enese autoriteediga ja ütleb välja ennekuulmatuid asju, siis võib inimestel tekkida küsimus, kas ta on tulnud tooma hoopis mingit uut õpetust. Kas ta lükkab vanad autoriteedid ja seadused kõrvale ja kehtestab uued? Jeesus vastab, ei, vastupidi, ma olen tulnud neid täitma. Käsuõpetuse ehk seaduse oli Iisraeli rahvas saanud juba Moosese kaudu üle 1000 aasta varem. Nüüd oli selle sama Jumala tõeline esindaja ise kohal ja kinnitas, et ta pole tulnud oma varasemaid seadusi tühistama või ümber lükkama. Vastupidi, ta on tulnud neid täitma. Nende seaduste tõeline täitmine oligi see, mis seni puudu oli, sest nagu näitab Iisraeli rahva ajalugu, nendest ei olnud Jumala seaduste täitjat. Jumala käsud ja keelud ei ole loomulikult mõeldud inimestele mitte piiramiseks, vaid kaitseks. Ja loomulikult ei tahtnud Jeesus jätta rahvast ilma selle kaitseta. Lisaks sellele tegi Jeesus midagi niisugust, mida polnud teinud enne teda keegi teine ja milleks keegi teine ei olegi võimeline. Ta elas nõnda, et kõik seaduse nõudmised said täidetud ja mitte ainult väliselt ja vormiliselt, vaid ka sisuliselt. Iga inimene on milleski eksinud, iga inimese elus leidub midagi kahetsusväärset. Jeesus aga täitis seaduse täiuslikult ja selleks, et ka kõik eksijad võiksid oma eksimustest hoolimata saada Jumala riiki. Ja nüüd on Jumal korraldanud nõnda, et ta näeb igas Jeesusesse uskujas inimeses Jeesuse täiuslikkust. On raske isegi mõista, kuidas on see võimalik, aga just seda on Jumal teinud. Ja inimesele, kes on Jeesuse läbi täiuslik, on ka avatud tee taevasse. Loen 18. salmi. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Siin kohtusime esimest korda ühe Jeesusele tüüpilise väljendiga. Tõesti ma ütlen teile. Sõna tõesti on algkeeles aamen. See sõna näitab enne kõike, millise autoriteediga Jeesus esineb. Ei ole teada, et ükski teine Jeesuse aegne õpetaja oleks kasutanud niisugust väljendit ja see on ka loomulik. Ainult Jumal võib öelda tõesti, kuidas niisuguste asjadega lugu on, teised võivad ainult avaldada üht või teist arvamust või seisukohta. Matteuse evangeeliumis leiame selle Jeesuse väljendi 31 korral ja Johannese evangeeliumis 25 korral. Viimases kasutatakse seda väljendit see juures koguni kahekordselt, tõesti tõesti. Tegelikult ütleb Jeesus, et Moosese kaudu antud seadust ei ole mingit põhjust muuta. Jumala antud seadus kestab nii sama kaua nagu Jumala loodud maailmgi. Ja kas see pole loomulik? Maailmas elava inimese vaimulikud ja moraalsed probleemid on täpselt samad läbi aastatuhandete, isegi kaasaegne teadus ja tehniline progress pole siin muutnud vähimatki. Ei ole tänapäeva maailmas varasemast vähem sõdasid, kadedust, vihkamist ega midagi muud halba. Ainult vahendid, millega sõditakse, on teistsugused, varasemast palju tõhusamad. Nii siis eksivad need, kes arvavad, et piibel on vananenud raamat. Aga see pole veel kõik. Kui jõuame Matteuse evangeeliumi lõpupoole, siis leiame 24. peatüki 35. salmist Jeesuse sõnad, kus ta ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Järelikult Moosese seadus kestab nii sama kaua kui käesoleva maailm, Jeesuse sõnad aga hoopis kauem. Need ei hävi kunagi. Jätame need Jeesuse sõnad hästi meelde. Jälle kord peame mõistma, et nõnda ei saa rääkida, kes tahes hea õpetaja. Nendest oma sõnadest teeb Jeesus ka kuulajate jaoks praktilised järeldused, mis on meilegi väga tähtsad. Loen 19. salmi. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Taas paneme tähele, Jeesus teab, mis taevariigis maksab ja mis mitte. Jumala seadus ei ole antud selleks, et inimene selle üle targutaks. Samuti mitte selleks, et oma suva kohaselt valida, mida seal täita ja mida mitte. Kui inimene seda siiski teeb, siis mõjutab ta sellega oma enda osa ja saatust selles riigis. Paneme ka tähele, et Jumala riigis ei viida sisse seaduse muudatusi, nagu näiteks nii tihti Eesti Vabariigis. Seda pole tarvis teha, sest Jumala seadus on algusest peale täiuslik. See vastu aga ei ole täiuslik see inimene, kellele see seadus on antud. Just sellest tulenevadki probleemid selle seadusega ja inimlikud katsed seda seadust muuta või vähemalt kõrvale jätta. tuleb meeles pidada seda, mida ütleb Paulus kirjas galaatlastele kolmandas peatükis salmides 19-22. Milleks on siis seadus? See on üleastumiste pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus ja see on seatud inglite kaudu vahendaja käe läbi. Üks ainus ei vaja vahendajat, Jumal on ju üks. Kas seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul. Sest vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab teha elavaks, tuleks õigus tõepoolest seadusest. Kuid pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad usust Jeesusesse Kristusesse. Lühidalt öeldes, Jumala seaduse ülesanne oli see sama, mis igal teiselgi seadusel, nimelt piirata üleastumisi. Inimliku puudulikkuse tõttu aga on tal ka see sama puudus, mis kõigil teistelgi seadustel. Teda ei täideta, vähemalt mitte hästi. Ja seda mitte sellepärast, et seadus oleks puudulik, vaid sellepärast, et inimesed on puudulikud. Nii ei tee Jumala seadus mitte inimesi täiuslikuks, vaid üksnes toob välja nende patususe. Mis siis aitab? Aitab see, et kord tuleb keegi, kellele on antud tõotus. Nüüd on see sama isik kohal ja teatab, mina olengi tulnud seadust mitte tühistama, vaid täitma. Aga see tähendab uut võimalust ka kõigile neile, kes vana seaduse täitmisega hakkama ei saanud. Neile avatakse nüüd uus võimalus tulla Jumale juurde Jeesuse Kristuse läbi, mitte enam seaduse täitmise läbi. Ja nagu ütleb Paulus edasi, kes tuleb seda teed, see saab õigeks usust. See juures aga ei ole seadus kaotanud midagi oma kehtivusest. Jumala seadus kehtib ka praegu täielikult ja näitab meile kõigile, et ilma Jeesuse Kristuseta oleme me lootusetult kadunud. Ja kui seda kord õieti mõistame, siis muutub meile arusaadavaks ka järgmine, Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 20. salm. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Niisiis, Jeesuse enda sõnade kohaselt on taevariiki pääsemiseks tarvis tunduvalt rohkem kui seda, mida oli pakkuda kirjatundjatel ja variseridel. Mida siis pakkusid kirjatundjad ja variserid? Ühed pakkusid suurepärast seaduse tundmist ja teised selle hoolikat täitmist. Ja nüüd ütleb Jeesus, Jumala riiki jõudmiseks on sellest kaugelt liiga vähe. Tarvis on tunduvalt rohkem, tunduvalt suuremat õigust. Variserid tegid oma parima selleks, et täita hoolega kõik Jumala käsud. See oligi nende elu ja usu eesmärk. Kust me võiksime leida veel parema õiguse, kui oli nende oma? Lühike vastus on ainult Jumalalt eneselt. Variseride omast oluliselt suuremat õigust Jumala ees pakub meile ainult Jeesus Kristus ja mitte keegi teine. Unustagem New Age-ilikud mõtted ise Jumala juurde mäeotsa ronimisest ja tulgem Jeesuse Kristuse juurde. Sealt leiame selle, mida tegelikult vajame.
Punane värv on armastus,
must see pattub imel.